Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 792646. Tusen takk for din støtte.
Et hus. 24 kjente personer. En etter en blir de forvist, eliminert og villedet.
Alle lyver hele tiden.
Absolutt alt koker ned til du lojal eller du forræder?
Midtåsen-massakeren.
Det her var ikke sånn jeg trodde jeg forræder kunne være det hele natt.
Jeg lojal!
Forræder. Se nå på TV2 Play.
Klas Olsson Kunderadio. Ingenting sier sensommer som myggestikk, solbrilleskille og lysten til å fikse opp hjemme. Våre medlemmer får nå 40% rabatt på oppbevaring fra Smart Store. Vi ses!
Og der smalte noe så grundig I norsk fagvelse. Angivelig underbetalte akademikere I staten går til streik mot Arbeiderpartiregjeringen, mens LO-folk angriper de streikene som hyperindividualistiske egoister og aviser klassekampen raljerer mot streiken Høyre støtter. Jeg heter Magnus Marsdal, ansvarlig redaktør for Manifest Media, og kamerat Mimir, representanten Kristiansson. Den streikebonansen her, det vel en konflikt hvor det ganske lett for Rødt å ta stilling.
Det burde det jo kanskje egentlig være. Rødt har jo vært med å stemme sammen med hele venstre siden, SV, AP, Senterpartiet og Rødt, for at det skal være en tariffavtale I staten. Det har jo vært oppe I kommunalkomiteen på Stortinget. Så det jo banker seg hva Rødt mener om det. Og likevel da, så enda mer SV, men også Rødt, så ser du jo at det litt, ja, det ligger liksom litt dårlig for oss, det å drive og ta avstand fra sånne streiker.
Ja, så SV I Dagens Næringsliv hadde absolutt ingen kommentarer, så det nesten ut som.
Ja, nei, og det synes jeg, det å gå for langt I den retningen igjen, fordi at de vil altså da ikke kommentere streiken I det hele tatt, og så jo bare problemet for SV at de har jo stemt for at det skal være en tariffavtale I staten, så det... Mm. Det har de en mening om.
Og hvorfor har dere stemt for at det skal være én tariffavtale I staten?
Det jo I hovedsak to grunner til det. Det ene en slags likebehandlingsprinsipp, og så jo det andre at vi redde for at de høyt utdannet, eller langt akademisk utdannet, og høyt lønte, de med mye personlig og privat forhandlingsmakt, de skal dra ifra de andre da. Så hele konflikten her da, handler om du skal på en måte samle hele laget da, på en måte, og løfte de lavt lønte mest, eller om du skal på en måte satse på de mest kompetente og kanskje ettertrakta da, hvis du skjønner. De det færreste av I alle fall, eller de som har lettest for å få tilbud I oss veldig overbetalt jobber I konsulentbransjen privat næringsliv. Så da vil jeg si at en litt sånn klassisk venstre sier posisjon, som egentlig ganske logisk da, det å gå inn for den løftebånd-greia da. Men det, ja. det er ikke bare enkelt altså.
Og det vel derfor LO-tillitsvalgte eller medlemmer ut I landet sender inn kronikker om at Unio, som I streik, organiserer forskere og akademikerne som I streik, som organiserer mange sånne eliteyrker, hyperindividualistiske egoister, fordi de nettopp ønsker å jekke opp lønna til dem lengre utdanning. Da. Men når forskerne ved Landets Universitet tjener typ 30% mindre enn ansatte med tilsvarende utdanning I privat kommersiell sektor, eller høyt utdannet I privat sektor, da, tjener 44% mer enn vitenskapelig ansatte I universitetene. Når staten det stedet der det lønner seg minst å ha høy formell kompetanse, hva slags samfunn bygger vi da? Så får vi en kompetent stat som motvekter mektige kapitalgjører hvis staten ikke kan rekruttere og holde på den kompetansen som nødvendig.
Ja, det ligger jo et åpenbart dilemma her, og nå tenker du på de forskerne og sånn, men det jo noen andre grupper her som egentlig ligger nærmere mitt hjerte, og ta for eksempel politiet da, politifolk, men også I forlengelsen av dette, de ikke ute I streik nå, men bakteppet her jo en strid mellom Unio og akademikerne på ene siden, og LO på andre, som også handler om lærere og sykepleiere I neste omgang, og ikke så mye av de enda I denne streiken, men de har jo litt av samme diskusjon. Skal de belønnes for at de har 5 år lang utdanning, og så sammenligner læreren sin med ingeniør, og så er jeg, men herregud, jeg har like lang utdanning som en ingeniør, tjener jo ingenting. Men så kan du også sammenligne læreren med noen andre som jobber på skolen da. For eksempel renholderen der. Og da blir plutselig lærerens lønn veldig høy, og det er vanskelig å argumentere for at de skal opp i lønn. Så problemet er jo egentlig, ligger jo liksom egentlig der da.
Ja, det forholdet mellom på den ene siden oppe og nede, inni offentlig sektor, men så på andre siden forholdet mellom offentlig sektor og privat kommersiell sektor.
Ja.
Det er to forskjellige akser, og hvis man sammenligner over mot kommersiell sektor, så ser vi jo at viktige grupper er veldig underbetalt i det offentlige,
ja.
Men når de prøver å øke den lønna, så kommer LO løpende og roper, ja, men hva med renholderen? Og så er det ikke så rart at det blir et vanskelig hode på folk i både Rødt og SV, og særlig med tanke på hvor mange rødgrønne velgere vi snakker om her, for i Unionland så er det enormt flertall av rødgrønne velgere, så i 2017-valget som Arbeiderpartiet ble tapt da, så var det 65% rødgrønn stemming i Forskerforbundet, mens Høyre og FRP hadde 9 pluss 1. Så det er ikke noe rart at også Høyre nå fisker i dette her alt de kan, og er ut i media og snakker om at her er det LO som styrer Arbeiderpartiet, som blander seg inn og som ødelegger for de langt utdannes organisasjonsfrihet og så videre. Så det står veldig mye på spill, også politisk, som vi skal komme tilbake til i ukas episode. Vi får inn en gjest som er veldig ivrig på LO-siden. Men først, du var i debatt mot Norges riksfinne Sanna Saroma på Dagsnytt 18 tirsdag. Hvordan var den opplevelsen?
Altså, jeg fikk har fått mye positive tilbakemeldinger, altså stort sett, men jeg har fått noen tilbakemeldinger som er sånn, nå var du litt for sur.
Mm-hmm.
Og det er så interessant, var en som skrev sånn, du framstod litt sur. Det er ikke noe som jeg framstår, skjønner jeg. Jeg var sur. Jeg er sur.
Ja, for hun hadde øksa løs på Norges høye grad av uføretrygding, var det? At vi er en lat gjeng som koser oss på NAV?
Ja, det er typisk norsk å være syk, og Norge har lav arbeidsmoral, nordmenn har lav arbeidsmoral, og så anfører da en rekke egentlig avisoverskrifter i Dagblad og VG til sitt forsvar, og at det er så mange uføretrygd, og så er problemet det Sanna Saroma, eller usanna, som vi kan kalles i denne sammenhengen, er jo at Norge har jo ikke spesielt mange utenfor arbeidslivet, tvert imot. Det er veldig høy arbeidsdeltakelse i Norge. Så som Kalle Mone og andre forskere ved Institutt for samfunnsforskning har nylig slått fra til en forskningsartikkel, så er det en myte at det finnes et sånt særnorsk utenforskap.
Jeg husker det her tilbake i tiden. Det var en svær VG-kampanje, eller hva man skal kalle det, en serie med saker tilbake i sånn for 14-15 år siden. Jeg husker Arbeiderpartipolitiker Aslam Ashan hadde stort forsideoppslag på VG den gangen det var papiravis. Og ropte at nordmenn har blitt late. Og da hadde de noen statistikker, og nå viste det seg riktig nok at det ikke var blitt noen flere uføretrygda i Norge enn det regjeringen hadde spådd allerede i 1988, så det var jo bare i tråd med demografisk utvikling, altså andelen kvinner i arbeidslivet, alderen på hjem og sånn, det var spott på merket akkurat så mange uføretrygda vi skulle ha, men Aslam Ashan sa det her da, på sånn måte som Sanna Saroma nå, og så må du nå, på samme måte som meg da, ut og korrigere med noen fakta, men hvorfor er det alltid en utlending som får rekke opp hånda og si, se på nordmennene hvor lat og syk de er?
Ja, det der, altså, bare den sjangeren, Sanna Saroma, for det er jo en hel sjanger.
Ja, hun er en...
hun er som Norges refser. Og jeg tror jo, det er jo litt sånn parodisk, for det er sånn, hvorfor bor du i det hele tatt? Hvorfor bor du ikke i Finland, hvis det er så fantastisk i Finland?
Jeg husker liksom være narren ved hoffet da, som peker på de mektige, og liksom med sånn skråblikk, men som bare kommer i skade for å bare peke på de fattigste.
Ja, og det er jo det som er irriterende med, fordi poenget med Sanna Saroma er at du sparker alltid nedover egentlig.
Mm-hmm.
Det er alltid det, og jeg har begynt å jobbe i Minerva nå, vet du, som journalist der, på, langt ut på høyre siden.
Ja,
sånn at på en måte det er et liksom ganske tydelig ideologisk budskap inni her også.
Mm. Men kan det være at hvis du skal gå løs på en dårlig stilt gruppe da, så er det i hvert fall i norsk kultur litt ubehagelig. Du kan se ut som du sparker nedover, men hvis du selv har noen minoritetskvede, hvis du selv er en stakkars Aslam Ashan med sikkert pakistansk bakgrunn, den her litt uheldige finnen, sånn, sånn. Det her kan være en karrierevei for deg,
det
skjønner
du. Ja, det er sånn islandsk at jeg på en måte tar på meg den islendinghatten og bruker liksom det som utgangspunkt.
Ja.
Men jeg bare tenker at...
Nordmenn er sånn og sånn, sier Mimir.
Mimir!
Eller hvordan blir det? Nei, det er finsk det.
Men poenget bare er at jeg tror du har helt rett i at det er et eller annet, nordmenn liker jo at utlendinger snakker om oss, sånn at du får en slags billett inn ja, det i det da.
Det er det som er sånn, altså, ja. Sin stikk, ikke sant?
Ja. Sånn at hun får på en måte, å, hun sier noe om noe, og da trenger ikke hun egentlig ha så veldig godt grunnlag for de meningene. Mm. Det er bare hennes observasjoner som sånn utlending da. Okay. Så det er ja, rimelig provoserende. Men det gjør det også lett å vinne debatt mot henne da, for det at en ting er jo at...
Men du skal si det selv.
Ja, men nei, ja, vi skal si det selv. Ja, men en ting er jo at de trygda blir sure, men det er jo også en annen gruppe som blir sure, nemlig alle som heier på Norge. Norge. Ja, det. Og de er ganske mange da, viser det seg.
Ja, det er bra. Du, vi har ikke fått noe svar ved redaksjonen fra Jamal Sheikh, som vi håpet inviterte podcasten. Vi snakket om det forrige uke, etter at Insta-kontoen Rasisme i Norge havna i hardt vær for å ha lagt ut film av lærere som bruker N-ordet i undervisning, selv om det da står i en tekst som ungene lærer om i norsk, og det er antirasistiske tekster, og det her ble jo litt av en, et spektakkel. Han svarer ikke på henvendelser, så vi får ikke med han i podcasten, men vi har oppdaget gjennom å lese Klassekampen at hele historien som var full av feil og vi så den i offentligheten var enda fullere av feil enn vi trodde. Har du sett det, eller?
Ja, jeg har sett det. For det klippet var vel ikke engang for den skolen i det hele tatt.
Nei, det var der vi var først, at det ikke var Oslo Katedralskole som filmen var fra, og så sto det et innlegg i Aftenposten fra masse lærere om det. De var fra Katedralskolen, for de har blitt hengt ut. Men da refererte vi forrige uke til diktet av Brynjulf Tungkjønn, som handlet om Arve Beheim Karlsen, som ble drept av noen nazister, og han laget dikt om det. Og vi trodde jo at det var det de hadde lest i klasserommet, men synes jeg det var ikke det. Det var en eller annen novelle som tror det var Tor Åge Bringsværen som skrev da han var 17 år gammel, og som kan sies å være mer problematisk på sine vis enn dette diktet. Altså, absolutt alle opplysninger var feil, og feil tekst, det var feil skole. Videoen ble tatt ned igjen, og ja. Så da har vi i hvert fall rettet opp det.
Det er så typisk for de der internettdebattene, at det bare blir så, ja, det blir så viskelek, og ingen er enige om hva som skjedde, og det er aldri noe enighet om liksom faktagrunnlaget på debatten.
Nei, men alle er veldig engasjert, og det går i kule varmt eller to. Det samme gjør det altså mellom partene i streiken i staten, og da tenker jeg ikke primært på staten, arbeidskjøperen, mot de ansatte, men faktisk mellom hovedsammenslutningene, LO i spiss på den ene siden, Unio og akademikerne på den andre. Det er brann i Rosenes leir, eller hva i alle dager det heter, og venstresiden sliter tydeligvis med å ta ordentlig stilling her. Det er legitime hensyn muligens på alle kanter, men det her er en ganske viktig konflikt, både tariffpolitisk som det heter, men også partipolitisk ser det ut som, fordi høyresiden er ute og fisker noe veldig her, og SV og Rødt vet knapt hvilken fot de skal stå på. Vi skal prøve å rydde i det, og kanskje komme frem til en leninistisk klarhet om linja, i beste fall. Det er på tide å få inn ukas gjest. Og inn i studio kommer hovedtillitsvalgt for NTL ved Universitetet i Oslo. De har over, ja, rundt 1400 medlemmer der, også forbundsstyremedlem i det her statsforbundet til LO. Velkommen til Manifest Media, Natalia Subilaga.
Takk for det.
Det er ikke sånn uttales på baskisk, er det?
Nei, det er det ikke. Da må du kjøre på litt mer lyd, Subishaga.
Subishaga, ja.
Mm.
Hva tenker du står på spill i det tariffoppgjøret her i staten?
Jeg tenker at det er et veiskille her. Vi snakker om hva vi skal bruke inntektsoppgjørene til. Skal vi bruke det til å sikre alle en lønn å leve av, eller skal vi bruke det til å kunne støtte opp om det som er arbeidsgivers viktigste argumentasjon og såkalt rekruttere og beholde?
Ja. Og du er ikke helt fornøyd med LO-stat her heller, du?
Nei, jeg er ikke det. Man strakk seg langt og alt for langt for å få til en tariffavtale med de andre hovedsammenslutningene, så vi har fått en sånn kombo av et dårlig økonomisk resultat og en dårlig avtale i bånd. Så det vil vi ikke ha, så NTL anbefaler folk å stemme nei.
Ja, sånn er det altså, folkens. NTL, det største forbundet innenfor LO-stat, anbefaler medlemmene å stemme nei, så det kan bli en streik der også, hvis det blir nedstemt ut blant medlemmene, og den streiken går i så fall motsatt vei av den som er satt i gang av akademikerne og Unio. De her akademikerne og Unio, de vil ha mer lokal lønnsdannelse, NTL vil ha mindre, mer sentralt tillegg, og det her er jo noe sånne joker nord opplag. Jeg tror det er veldig mange som sliter med å henge med, så Mimir, Ønia, så kanskje vi skal tegne opp sjakkbrettet litt, så alle skjønner hva som står på spill.
Tegne og forklare litt, ja. Jeg tror det er forbausende mange som later som de kan dette, uten at de egentlig skjønner helt hva det er snakk om. Altså.
Ja, og altså, norske fagbevegelsen lokalt, den består vanligvis av klubber, foreninger ut på arbeidsplassen eller i lokalsamfunnet, og så er de samlet i landstekende forbund. Det kan være NTL, som en gang heter Norsk Tjenestemannslag, Forskerforbundet, Fellesforbundet, og så videre, og de har avtalt ansvar for tariffavtalene, det er forbundene, landstekende tariffavtaler. Og så er de samlet i såkalte hovedsammenslutninger, sånn som LO og Unio, som ofte har en rolle i tariffoppgjørene. Natalia, får jeg terningkast på den her raske innføringen?
Ja, en firer, vi kan si det. Mangler noen nyanser, det er vanskelig.
men i hvert fall, det er forbund, og de har hovedsammenslutninger. Og LO er den største. Det er 1 million medlemmer. Hvordan vil du beskrive LOs medlemsmasse? Hva slags folk er dere?
Ja. Vi organiserer alle. Vi organiserer alle ansatte på en arbeidsplass, og det er vel kanskje det som er litt sånn spesielt med NTL også, og spesielt med NTL på Universitetet i Oslo, at vi organiserer alle stillingsgrupper. Vårt kriterie er at du har en arbeidskontrakt med Universitetet i Oslo.
Så vi enten du er renholder eller professor?
Ja, 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 vi har liksom, vi representerer hele bredden. Så det er noe av det som er ja, litt spesielt.
Ja, og LO er den største, og folk kjenner jo til det, svær i privat sektor, svær i offentlig sektor, veldig mye arbeideryrker, og så kommer Unio, 400 000 medlemmer, og det er typisk profesjonsutdannet, som pedagog, sykepleier, politi, Forskerforbundet er med der, og Unio er ute i streik nå. Og så kommer raketten Akademikerne. De har økt medlemssalget med nesten 50% det siste tiåret. De har 260 000 medlemmer cirka, og her er jo Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Veterinærforeningen, Psykologforeningen, Juristforbundet, Ingeniørene i Tekna, Arkitektforbundet, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene. Du hører jo mye mer, det er litt sånn embedsmannsstaten, sånn fin.
høyere profesjonsutdanning, det var lang utdannelse, og som regel relativt sett og ganske god lønn.
Ja, og akkurat det her er altså den tredje hovedsammenslutningen, og så kommer, de har klart å gå forbi gode gamle YS, som har kanskje 250 000 medlemmer, men 30 000 medlemmer av Finansforbundet er på vei ut. Så da blir YS enda mindre, og de her YS-forbundene, de heter typisk sånn Parat, Delta, Negotia. Min fordom er at det her forbund for ganske vanlige ansatte, som vil være fagorganisert, men som av ulike grunner ikke kan fordra LO. Er det sånn?
Jeg tror jeg vet grunnen.
Ja.
Jeg tror det er den der ape. Det er det vi hører faktisk. Veldig mange ganger.
Det er styrt politisk.
De mener det. Vi mener jo ikke det.
Ja, men det her er folk som vil være fagorganisert, ja, men ikke ønsker å være på en måte del av den politiske bevegelsen.
Ja.
Og det er jo veldig bra at de kan fagorganisere seg også. Det er jo det.
Ja, det er jo, ja, det er i og for seg det. Når jeg har snakket for Jøsa, har jeg egentlig oppfattet, for jeg er enig at de er veldig opptatt av den uavhengigheten, men på en måte ikke på sånn høyrette grunnlag. Så det er sånn pussy, for det har ikke oppfattet YS som sånn entydig sånn, det er ganske sånn venstreorienterte de folk,
ja, for eksempel,
YS, og på veldig sånn proletære yrker i YS
også.
Sånn at, men det er et eller annet som smaker dårlig da, med det der PGS-en først, Følsvik City, AP, sentralstyre.
Ja, de liker ikke, den sovjetsiden ved saken. Men, for eksempel oljearbeiderne i OFS, som det heter, som nå heter SAFE, som har vært litt forskjellige da, men en veldig uavhengig kraft ute i Nordsjøen, dem er jo borti der og sånn. Men ok, det her er altså de fire hovedsammenslutningene vi forholder oss til, og hvis du skal plassere dem politisk da, mye mer sånn raskt, LO har allerede sagt, men det er vel ikke bare Arbeiderpartiet?
Nei, men altså, LO er jo, for det første er det jo, LO, det er litt sånn rart, for LO er det tydeligste politiske, samtidig så er jo LO også den suverent breieste, så det er sikkert i LO der du vil finne størst variasjon i meninger, det er der du finner flest FRP-velgere, og sikkert høyre velgere også, egentlig, men det er LO som har historisk har en sånn bånd til venstre siden.
Ja, det her tror jeg kjent for de aller fleste I ulike variant, mens Unio, det mer ukjent, de partipolitisk uavhengig, har ikke de båndene til Arbeiderpartiet, for eksempel, men har jo veldig mange rødgrønne velgere, fordi det så mye offentlig sektor ansatte I Unio. Som nevnt, 65% av forskerforbundet sine medlemmer som ikke de minst utdannet I Unio, så sånn, stemt rødgrønt I 2017 mot 1% FRP og 9% Høyre, så her det veldig mye velgere for Høyre å fiske etter I den konflikten som går nå. I akademikerne derimot, I 2019 sjekket jeg siste valgtallene falt der, da ble Høyre størst parti hos Legeforeningen og Co. med 22%, tett fulgt av, hvem tror dere nummer to I akademikerne?
Venstre.
Ja, det tar dere så feil, for det var MDG. MDG, midt, så venstre flia I akademikerne, det MDG. Ja. Så det var fire partier som stod der, det var Høyre, MDG, Arbeiderpartiet og SV. Og hva IS-folket stemmer, det vet jeg ikke. Men så kommer vi til staten, der det står et tariffoppgjør og dire nå, det blir ikke streik I område etter område I privat sektor, men I staten kan det nærmest bli to streker mot hverandre, og der ikke LO størst. Det litt av trikset på sjakkbrettet her. Det så mye departement og universitet og høyt utdannet folk I staten at her har Unio og akademikerne til sammen flere medlemmer enn LO, som dermed ikke har kjøttvekta på sin side for en gang skyld. Og likevel så har staten I forhandlingene nå, ment det samme som LO, gått inn for en avtale for alle ansatte I staten, mot viljen til de her akademikerne og Unio. Og det de krever I streiken jo retten til å forhandle sin egen avtale. Der det mer lokal lønnsfastsettelse. Vi skal komme tilbake til hva det betyr, og hvorfor Natalia veldig imot det. Og som kanskje noen har fått med seg også, det regjeringen Solberg som har satt I gang her under Høyre I 2016, så fikk akademikerne, den her gjengen der Høyre var størst, sin egen avtale I staten. Og så gikk Unio over dit I 2022. Og det grunnlaget for det drama som nå, der LO på en måte ikke har flertall. Det mange flere nå på en akademiker-Unio-avtalen I staten enn det på LO-YS-avtalen. Og nå står slag om hva som skal skje. Terningkast på det her da, Natalia? Føler at det
Ja, du klatrer jo oppover en sterk firer igjen, nesten femmer.
Ja, det bra. Ok, nå kan vi komme til dine meninger, rett og slett. Lokal lønnsfastsettelse. At det ikke gis I det sentrale tillegget, men mer og mer, og ifølge akademikerne, alt skal forhandles ut I den enkelte virksomheten, for eksempel Universitetet I Oslo. Hva ditt syn på det?
Det mener jeg en maktforskyvning som ikke vi kan være med på, for dette her handler egentlig veldig mye om makt, da, som veldig mye av det fagbevegelsen driver på med. Så det som skjer I, altså akademikerne mener jo ikke bare at noe skal forhandles lokalt, de mener at alt skal forhandles lokalt.
Mm-hmm.
De har til og med ment at det til og med rammer skal forhandles lokalt.
Hva betyr det?
Det betyr at den, ikke sant, vi har jo den frontfagsproblematikken som frontfaget går foran, setter en ramme på hvor stor lønnsveksten kan bli. Den mener jo akademikerne og Unio begrensende, og akademikerne og Unio har jo sagt at, eller I hvert fall akademikerne da, har jo sagt at også den bør bestemmes ut til lokalt.
Men la oss se bort fra den akkurat nå.
Men når du lokale, har en... Men det som problemet med den lokale lønnsfastsettelsen jo det at ute lokalt så har ikke vi noen streikerett på fordelingen, og det det vi faktisk driver på med.
Mm.
Vi har veldig lite vi skulle ha sagt når det gjelder hvordan pengene fordeles på de ansatte.
Så I et sentralt oppgjør, der, eller når man forhandler sentralt med staten om å lage fordeling av tariffoppgjøret, så kan man si at det rammer for eksempel 5% lønnsvekst, og så kan dere kreve at det skal gis med et lavt lønnstillegg for eksempel, at de som tjener under en viss terskel skal få ekstra for å løfte de grupperne, og så kan dere gå til streik på det. Sånn det funker, sånn cirka.
Det kan jo være en mekanisme da, ikke sant, som vi kan gjøre. Man kan jo gjøre noen sånne prioriteringer I oppgjør. Det som viktig for oss at vi sikrer I hvert fall et sentralt tillegg, altså noen sentrale penger, noen penger som fordeles sentralt, for at det I de sentrale tillägga att vi faktiskt kan säkra att alla får, alla är garanterat.
Ja.
Noe lønnsutvikling.
Mens når det kommer ut lokalt, da kan det være de grupperne som har mest forhandlingsmakt, eller som ledelsen ved UO eller andre synes er viktigst å holde på og så videre, mm. som kan utnytte sine overtak, sånn, og så stikke av med større del av potten.
Ja, da har du ingen garantier. Mm. Når du forhandler ute med arbeidsgiver, så forhandler du mot en arbeidsgiver som ikke alltid er like interessert i å kanskje, ja, ivareta ikke bare lavtlønt, men også kvinner. Vi ser jo det, og det sier jo arbeidsgiver selv også i en undersøkelse nå, at likelønnsperspektivet, den blir målbært av LO lokalt, ingen av de andre.
Kan ytringsfriheten lokalt, jeg tenker ansatte som skal få individuelle tillegg, og mm. kanskje de må gjøre seg spiselig for ledelsen, hva tror du om det?
Det tror jeg skjer. Altså nå kommer jo jeg fra en sektor hvor det er liksom akademisk frihet og det ytringsrommet blir altså er viktig mm. og det finnes der, men det er klart at når lønna di er avhengig av at sjefen din skal like deg da, eller at du skal være litt spiselig, så har jo det, vil jo det ha konsekvenser for hva du tør å si og mene. Vi blir jo bare mer og mer sånn ja-mennesker, og det tror jeg henger sammen med, selvfølgelig, med at når sjefen din har mye mer de skulle ha sagt rundt lønnsutviklingen din, så er det klart at det påvirker deg.
For å si det veldig enkelt og for å forklare det på en litt folkelig måte, så er det sånn at når man leser om lønningene til fotballspillere i en fotballklubb, så vil man lese at for eksempel Cristiano Ronaldo, han tjener 10 millioner i uken, mens en eller annen juniorspiller på 21, han tjener bare 100 000 i uken. Og det er fordi at det finnes bare en Cristiano Ronaldo, og han er du villig til å betale sykt mye for å ha. Men den måten å fastsette lønn på er jo ikke veldig vanlig andre steder i arbeidslivet. Da får du en lønn, du er lærer, da skal du ha den lønnen, du har den ansiennitet, du skal ha det. Om du er verdens beste lærer, får du ikke en million i lønn ekstra fordi du er så god. Men hvis du har 100% lokal forhandlingsrett, individuell lønnsforsettelse, så kan du da i teorien, hvis du er en så ettertraktet, kompetent, god fyr, som ledelsen vil gjøre alt for å beholde, mm. så kan du da få veldig høy lønn, mens den som ledelsen da tenker at det kan bare bytte ut med noen nye, for eksempel, da er det ikke så farlig, og da øker lønnsforskjellen mellom disse som jobber på samme sted, og kanskje til og med av og til har samme jobb.
Mm. Og da har jo LO beskrevet akademikerne sin lønnspolitikk, tariffpolitikk, som en oppskrift på økt ulikhet. Det handler om at dem som har mest maktinnflytelse og prestisje og forhandlingsmakt skal kunne utnytte det overtaket og stikke fra og ta en større del av potten, mens andre yrkesgrupper, som er flertallet, vil bli sittet igjen med en mindre del av potten. Og det der henger jo på grep fordi akademikerne har egentlig en litt sånn høyreorientert profil i tariffpolitikken. Mens Unio derimot har jo veldig rødgrønne velgere, og sånn som jeg kjenner dem, enten dem i Forskerforbundet, eller i Utdanningsforbundet, eller rundt omkring, Sykepleierforbundet, solidariske grunnholdninger. Det er veldig få der som minner om den der advokaten som skal ha til seg og sine barn. Så Natalia, hva tenker du om det at Unio i den saken vi snakker om nå da, har gått over på det andre laget?
Jeg er veldig overrasket over det egentlig, for at jeg også deler veldig mye av ditt syn på det. Jeg oppfatter ikke medlemmene i Forskerforbundet som kjipe egoister, er det lov å si det. Men det er jo hvorfor de har gått over, ja, det får de redegjøre for selv, men nei, det...
Men hva synes du om det? Så føles det som, om ikke et svik, eller som at du har mistet noen allierte her?
Jeg har jo forhandlet lokalt i mange år nå, så jeg er egentlig ikke overrasket. Er det lov å være så mystisk? Jeg har jo sett, nei, men jeg har jo sett hvordan Unio har argumentert i lokale lønnsforhandlinger, hvilken grupper de har vært opptatt av å løfte, hvordan det har slått, resultatet har liksom blitt senest ut for deres medlemmer, og har egentlig sett den helt klare tendensen på at de er på vei over til akademikerne. Det har jeg.
Vi skal få inn den andre gjengen her, nemlig Unio ved sin forhandlingssjef Clemet Rønning Aaby, fordi jeg tok en liten prat med han i går for å få høre hvordan de argumenterer, og de har jo særlig lagt vekt på det her med at staten opp mot kommersiell og privat sektor er helt nødt til å kunne sikre nødvendig kompetanse, og de står i en voldsom sånn lønnskonkurranse med den andre siden. Og jeg ba dem om å forklare litt hva det der handler om.
De høyere utdannede i staten har hatt en lavere lønnsvekst enn frontfag og andre i mange år nå, og det er en utfordring, for vi er i en konkurransesituasjon med det private arbeidsmarkedet, og for de mest markedseksponerte så snakker vi 300-400 000 i årslønn forskjell.
Hva slags type fagfolk er det vi snakker om, som staten sliter med å rekruttere eller beholde?
Ja, nå er det en generell mangel blant høyere utdanning, tror jeg, men det er mye teknisk kompetanse, IKT, som er særlig maktpåliggende da, i disse tider med kunstig intelligens og en del, altså en rivende utvikling i den type ting, så er jo staten rett og slett ikke i stand til å rekruttere disse, så å si.
Du nevner at det er rekrutteringsutfordringer på mange områder, mange fag, og dere har jo dokumentasjon på at staten sliter med å rekruttere de folkene, men har dere noen dokumentasjon på at problemet er større der enn i privat sektor?
For akkurat dette personellet så løser man jo det veldig enkelt i privat sektor. Man betaler det man må for å få den kompetansen man trenger. Og det er på en måte den virkeligheten vi står i. Industrifunksjonærer nå har vel et snitt som nærmer seg 1 million i året.
Her hørte vi også Clemet Rønning Aaby. Han var forhandlingssjefen, eller er forhandlingssjefen til Unio nå i tariffoppgjøret. Faktisk tidligere forhandlingssjef for både LO-stat og LO-kommune, så han må jo gå god til å forhandle da. Høyt utdannet i privat sektor, tjent i 2022, 44% mer enn vitenskapelig ansatte i staten. De vitenskapelige ansatte ved private høyskoler, altså BI, Høyskolen Kristiania og så videre, har 21% høyere timelønn enn de universitetsansatte. Det her er store forskjeller, de har vært stabile siden 2015, og enkelte går jo fra statlig sektor til en bedre betalt jobb i konsulentbransjen. Og så hyres de tilbake til dobbelt og tredobbelt timelønn. Det er ikke veldig god bruk av statens midler. Det er 13 milliarder i året vi bruker på å hyre inn sånne konsulenter bare i staten. Staten bruker som opplæringsbedrift. Tekna peker på det, at du jobber noen få år i staten som nyutdannet ung, og så over i kommersiell sektor tjener mye mer penger der, så fellesskapet tar opplæringskostnaden ved å skolere unge inn i arbeidsmarkedet, for den går ut og tjener andre, ikke sant? Så det er jo noen problemer her. Og hvordan i alle dager skal vi i lengden ha en kompetent stat hvis den hele tiden utkonkurreres på å trekke seg den typen ansatte? Ikke minst når vi ikke har noe bedre pensjon å tilby lenger snart heller, ikke sant? Før så var det sånn at du fikk kanskje lavere lønn i staten, men du hadde en annen trygghet, en mye bedre pensjonsordning. Natalia, er du avvisende til at Unio har et poeng her?
Jeg er ikke avvisende til at man trenger å både rekruttere og beholde viktig kompetanse i staten, det er klart det. Men jeg tror det er litt sånn viktig å realitetsorientere folk litt med tanke på hvordan det faktisk ser ut i staten i dag, for at vi går jo rundt og tror at det er alle tjener likt, og LO mener at alle tjener likt, at det er et sånn rigid system som vi må bare gi fullstendig frislipp, sånn at arbeidsgiver kan gjøre hva de vil. Men det kan, altså arbeidsgiver har faktisk veldig stort handlingsrom allerede med det systemet vi har. Og de bruker, rekrutterer og beholder innmari mye, nå holdt jeg på banen, men det skal jeg la være, for at det er utrolig mye penger det jeg snakker om. Det er i skatt, vi leser jo nå, de har brukt over 50 millioner på å rekruttere og beholde. På Universitetet i Oslo bruker vi over 20 millioner på å rekruttere og beholde.
Og det her betyr, det finnes, men hva betyr det? Det betyr personlige
tillegg?
Det betyr
personlig tillegg, og det et sånn forhandlingsbestemmelse som finnes i den tariffavtalen vi i hvert fall hadde frem til nå, da, så får vi se hva vi sitter igjen med. Og der, der er arbeidsgivers siste ordet.
Ja, for
nå så kan de gi så mye de vil.
Det her tror jeg er ganske interessant for lytterne, for nå er vi ordentlig inn i Joker Nord-delen av systemet her. For i den avtalen som LO nå forsvarer, og egentlig vil ha alle tilbake på, da, så er det jo anledning til det du beskriver her. Og det gjør jo at på Universitetet i Oslo, for eksempel, så er det jo ikke noe likelønn overhodet mellom professorer på ulike fakultet, kan det jo være en million som skiller. Men til og med inn på ett institutt, til og med på humaniora på HF da, på språkvitenskap der, kan du ha en førsteamanuensis, altså noen med doktorgrad som kommer til å bli professor, som kanskje kjenner 200 000 mer enn kollegaen i akkurat samme type stilling, på grunn av det du beskriver her. Og det her er jo det systemet som har vært, og som LO fortsatt forsvarer, og vi har jo helt enorme lønnsforskjeller, også mellom departement. Alt dette, hva slags type kompetanse. Så den her sosialdemokratiske likhetsvisjonen som du snakker om, den eksisterer jo ikke.
Nei, men med akademikerne og Unio sin politikk så vil jo dette her bare bli verre. Det vil jo bare bli mer av det. Det er jo det, altså, ja, vi anerkjenner, det finnes ikke, det er ikke total likhet i staten i dag. Det finnes større forskjeller, og så prøver vi å ha et, holde på et system, ja, som kan gi oss i hvert fall minst mulig forskjeller. Mens de sier, faktisk går ut og sier at, det, vet du hva? Lønnsforskjellene, de er ikke store nok. Men selv om det ser sånn ut i staten i dag, og ikke bare 200 000 forskjell mellom professorer som har samme type arbeidsoppgave, vi snakker om 700 000 kroner, altså vanvittig bra årslønn i forskjell mellom to professorer.
Altså det er litt interessant, det større som dilemma som Clement tar opp, for at, altså, nå skal det jo sies da at staten og det offentlige mangler jo folk på alle nivåer. Det er jo kjempemanko på helsefagarbeidere også, så det er ikke sånn at den eneste kompetansen man mangler i staten er forskerkompetanse.
Men da mener jo venstresiden alltid at vi må øke lønnen til sykepleierne da.
Ja, og det er jo fordi at de tjener på snitt eller under, sant? Så det er jo der, du kan jo, hvis du ser helt på toppen da, så vil jo de fleste på venstresiden være enige at sjefene i statens selskaper skal overhovedet ikke tjene det samme som tilsvarende sjefer i private selskaper. Sånn at da, der er jo Venstres politikk helt klar. Hvis du er sjef i Equinor, da skal lønner ned, og du, det finnes ikke noe argument i Venstres bok da om at du må tiltrekke deg den mest kompetente lederen, og da må du konkurrere med Saudi Aramco og BP.
Nei, for vi tror jo at de fleste toppen av de her norske direktørene får ikke noe jobb i lov.
Nei, sant? Så det er toppen. Og så har du bonden, der du har helt rett. Da vil Venstre si å alltid si, lønner må opp til helsefagarbeiderne, det må bli mer attraktivt. Og så et eller annet sted imellom der, så er det tippepunktet der dette blir problematisk da. Og jeg må jo si at, altså, det er fullt mulig å ha sympati for at for eksempel lærere er lavere lønner enn ingeniører liksom. Men når du kommer over til det at du skal, hvis norske offentlige sykehus skal tilby lønninger for leger og kirurger som er på samme nivå som det de best betalte plastisk-kosmetisk kirurgistillingene er på Colosseum-klinikken, så skal du plutselig lønne folk mange, mange millioner i året. Og det sier seg selv at det går heller ikke an. Så på en eller annen måte så må staten skjønne, altså det må finnes noen sånn tak i staten for hva det er greit å tjene.
Ja, det vi snakker om her er vel egentlig graden av, jeg vil si, markedsstyring av den lønnsfastsettelsen her. Fordi Unio for eksempel mener at markedsprinsippet ikke er egnet til å rekruttere og styre lønn i offentlig sektor. De ser det. Og jeg tenker hvis staten setter opp lønna på de her spisskompetente folkene for å konkurrere med private bedrifter, så kommer de rike private bedriftene til å sette opp lønna enda mer. Så det, du løser ikke den veien heller. Men det jeg tror at det må være en eller annen grense for hvor stor avstanden er før du svekker vår evne til å utvikle en kompetent stat. Det der er bare som det er. Og det vil bety økt strekk i laget i staten, hvis man har fått økt strekk i laget i privat sektor, der for eksempel industrifunksjonæren som ble nevnt her da, fra han Clement i Unio, har en snittlønn på en million som mange ligger mye over. Og klart at hvis en høyt utdannet person i privat næringsliv tjener 44% mer enn vitenskapelig ansatt i staten i snitt, så får man på et eller annet tidspunkt et problem med å få en tilstrekkelig kompetent stat, og når LO og fagbevegelsen ikke har klart å holde si, sammen laget i privat sektor, da, så kommer det på et eller annet tidspunkt å slå inn i staten, tror jeg, gjennom denne lønnskonkurransen. Og at vi får en stat der folk jobber i noen år, og så over på andre siden, så vi har yngre folk, mindre ansiennitet, og hvordan skal du bygge opp fagmiljøer innenfor kunstig intelligens og så videre, hvordan skal du slåss om denne arbeidskraften, det er jo som Natalia påpeker, det ledelsen sitter og stirrer på hele tiden, mens NTL og LO tar ansvar for helt andre ting, som er fordeling, rettferdighet, solidaritetsprinsipper. Men de har jo en reell utfordring med lønnskonkurransen med privatsektor, og har LO en politikk for å løse det? Og da kommer vi jo til den her frontfagsmodellen som dere har vært inne på, som sier at egentlig kan ikke kaka og lønnskaka vokse noe mer i staten og offentlig sektor enn i privat. Og den modellen der, kaller det en slags tvangstrøye eller en begrensning, den slår ulikt ut for ulike grupper i staten, fordi en akademiker i staten tjener typ 30% mindre enn en motsvarende utdannet i privat sektor, mens en vekter i staten tjener 20% mer enn i privat sektor. Så de lavlønte i staten står høyt i forhold til renordneren i privat sektor. De lever fint med frontfagsmodellen, mens de høyt utdannet i staten, de har et stort gap bort til kommersiell sektor. Og det er jo dem som holdes igjen, da, føler jeg dem, ikke sant?
Men det er jo noen grupper av høyt utdannet. Det er, altså, vi bare sier høyt utdannet, så tror vi liksom at det, da snakker vi om alle som jobber i staten. Nesten alle i staten, nesten alle byråkrater i staten har høyere utdanning. Så vi kan ikke bare sette på et sånt stempel om at det er høyere utdanning, og det da, og den problemstillingen du snakker om nå gjelder for alle statsansatte.
Men hvem gjelder for da?
Dette er noen grupper. Når Unio går ut og sier at, de med høyere utdanning har hatt relativt mindre lønnsutvikling enn de andre, da glemmer de å poengtere det, eller å påpeke det, at i den gruppa som drar det snittet ned, så har vi en haug med stipendiater. Altså, det er en kjempestor gruppe i staten. Og det er ikke de høytlønna, men har høyere utdanning. Det er ikke de folka som blir ivaretatt i de lokale lønnsforhandlingene. Det er disse folka her, de tjener på de sentrale tilleggene. Det Unio ofte snakker om, når de snakker om de med høyere utdanning som vi skal rekruttere og beholde, og som vi må liksom kaste penger etter, det er en liten gruppe. Og det er sånn deres politikk slår ut. Som sagt, våre medlemmer har høyere utdanning. Det vi snakker om her er at vi må vareta også de der seniorkonsulentene, seniorrådgiverne, alle de byråkratene og støttefunksjonene som hele staten også er avhengig av, og en lønnsutvikling.
Men så tenker jeg som så at hvis du har legitime hensyn her, som er det NTL kjemper for, som er at ikke du skal få kraftig økt ulikhet, og at særlig at tillegg til såkalt spisskompetanse som man ønsker å holde på i konkurranse med kommersiell sektor for eksempel, skal gå på bekostning av mer helt vanlige ansatte. Sånn at du skal ta penger fra dem som har lite og gi til dem som allerede har ganske mye, det er NTLs hensyn. Mens det Unio snakker om her er jo at skal du ha en kompetent stat i lengden, så må man også ha noen typer av spisskompetanse som det kan bli vanskelig hvis lønnsforskjellen blir for stor. Hvis vi skal ivareta begge, så må ramma bli større. Og ramma for offentlig sektor er for liten til å ivareta begge hensyn. Og hver gang noen sier det, enten knyttet til lærere, sykepleiere, eller de her spisskompetente typene som akademikerne er opptatt av nå, så kommer LO-toppene og sier aldri i livet, fordi frontfagsmodellen, som er like norsk som flåklippa, det er jo broren til Kjell Aukrust, det er Odd Aukrust som sånn, tenkte ut det her, at du har en konkurranseutsatt sektor, K-sektor, og så har du en skjermet sektor, som er offentlig sektor og alt annet på fastlandet som ikke konkurrerer utenlands da. Og hvis man bare slipper det løs, så kommer skjermet sektor til å få kjempehøy lønn, for de er disiplinert av verdensmarkedet, de er disiplinert av den konkurransen, og derfor så går fellesforbundet og frontfaget foran. Og så skal man da ikke slippe løs lønnsveksten i offentlig sektor. Men saken nå, hvis du ser på den gruppa vi snakker om som er ute i streik, de har jo mye lavere lønn enn K-sektor, konkurranseutsatt sektor. De har mye, mye lavere lønn som vitenskapelig ansatt i staten enn som høyt utdannet i Aker BP eller hvor som helst i kommersiell sektor. Og da er det veldig underlig i mitt hode at det skal være så viktig for LO da, å kjempe for den modellen på de områdene, at man får de her problemene med Unio som man har nå, at man ikke kan ivareta flere hensyn på en gang, at når det tomt så i krybben, så bites hestene fordi man insisterer på den her modellen som handler om å sette offentlig sektor og fellestjenestene i bakre rekke, også når lønna for viktig personell der mye lavere enn i konkurranseutsatt sektor.
Ja, dette jeg veldig uenig i, på mange områder. Men for det første, bare for å begynne med det, de eneste som gjør en jobb i offentlig sektor, er ikke de med høy lønn. Sånn at det kan i hvert fall ikke være noen sånn synonym mellom akademikerne og offentlig sektor. Akademikerne representerer en del av offentlig sektor. De kan ha helt legitime lønnskrav og behov og kompetanseflykt og sånn, men bare la oss huske det store flertallet av folk det skrikende mangel på i offentlig sektor, de har lav lønn. Så på en måte, det liksom en, og det en gruppe som kommer dårlig ut av sånne individuelle forhandlinger og alt mulig og sånn. Og så er det dette med frontfagsmodellen, for den argumentasjonen som du legger frem nå, det er jo på en måte, kan du si, høyere argumentasjonen for frontfagsmodellen. Og den er veldig vanlig den, og det er en viktig del av begrunnelsen. Men venstre ser argumentasjonen for frontfagsmodellen, eller sosialdemokratiske argumentasjonen, som er altså Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO-argumentasjonen, er jo også at frontfagsmodellen sikrer en sammenpresset lønnsstruktur, altså at lønnsforskjellene i Norge blir relativt små. Og Norge har jo relativt små lønnsforskjeller sammenlignet med mange andre land, og så har man jo også da har man en tanke om at veldig lokal, altså enkelt grupper med svært høy forhandlingsmakt, det er sånn tenkt eksempel veldig mange kan forestille seg, er flygeledere. Du klarer deg ikke uten de, du må ha de er ganske få, det er veldig vanskelig utdanning og sånn. De kan da, hvis de bare går helt AWOL alene, streike seg til noen sinnssyke lønninger, for man må bare gi etter, kanskje ha de i streik, mangler folk, må rekruttere. Mens hvis du har frontfagsmodellen, så skjer det som skjedde sist det var storstreik, nemlig at de grupperne med høy kampkraft, for eksempel i industrien, de streiker på vegne av andre, av de med lav lønn. Og det hjelper de opp da. Og så er jeg enig da, det mener jeg du har helt rett i, Magnus, og det tror jeg NTL er enig i også, for det er vel en del kritikk av frontfagsmodellen i offentlig sektor i LO også, at over tid så har det blitt et problem at det lønnskapet som, og nå mener jeg særlig, jeg er mer opptatt av de lavene til offentlig sektor, må jeg bare si det, men det lønnskapet der i en del sånne kvinnedominerte yrker i offentlig sektor, helsefagarbeider typisk, barnehagelærer, sykepleier, at det har vist seg vanskelig å klare å løfte det gjennom en eller annen form for ekstra mekanisme, og da blir det gapet bare stående, og kanskje til og med noen og vokse det. Så når frontfagsmodellen har manglet en eller annen sikkerhetsventil for å på en måte jekke opp noe av offentlig sektor, og så kan modellen fungere videre utifra et mer likestilt nivå da.
Jeg tror at det er viktig å liksom huske når vi snakker om dette her, liksom noen store forskjeller mellom de forhandlingene som skjer i statlig sektor og det som skjer i privat sektor. For at de penger som vi nå skal forhandle om, det er jo i staten, det er jo skattebetalernes penger. Altså vi finansieres gjennom statsbudsjettet. Og så har du privat sektor, der har man helt andre premisser ute i de lokale lønnsforhandlingene. Og så er det et spørsmål. Om vi skal bruke de pengene til å sikre, ja, mindre forskjeller, løfte de lavtlønte, sikre kvinnene, og liksom sikre alle en lønnsutvikling, eller om vi skal bruke de pengene som er liksom alles penger da, eller som er liksom en del av et resultat av vår felles innsats, til å gi arbeidsgiver mer makt over lønningene i statlig sektor, og til å omfordele fra de som tjener minst til de som tjener mest. Fordi det er et interessant problem som akademikerne har pekt på. Når de går ut og sier at de vil ha sin egen avtale, fordi de vil ikke ha de lavtlønte sugerør inn i deres lønnsmasse, så går de jo ut og peker på at det problemet i staten er jo de lavtlønte. Altså folk uten høyere utdanning, grunnutdanning, fagkompetanse, det er minimalt. Vi bruker minimalt med penger for å ivareta dem, mens de har ikke sagt et pip om lederlønningene i staten. Så det jo et valg de tar her, og det valget å sparke nedover.
Ja, det tenker jeg også jeg ganske treffende for mye av det akademikerne driver å si, sånn som du nevnte der. Og at den politiske tragedien her sett fra LO sitt ståsted er jo forholdet til Unio. Fordi Unio har en helt annen profil i blant holdningene hos medlemmene enn i den mye mer elitepreget gjengen i akademikerne. Og jeg tror også at hvis man skal få gjort noe med de ulike hensynene som vi snakker om her, som dels handler om rettferdig lønn for sykepleiere med videre og andre med ikke elitestillingene i stat og offentlig sektor, dels om det problemet som Unio og jeg, men ikke dere er opptatt av, nemlig lønnskonkurransen mot kommersiell sektor på en del sånn spisskompetanse innenfor KI og annet. Hvis man skal få gjort noe med de her ulike legitime hensynene som alle handler om å styrke fellessektoren, så kommer man til å trenge en større ramme og noen spesielle løft, ikke minst for de kvinnerike underbetalte gruppene, men også for andre. Og så lenge den ramma er innenfor den tvangstrøya, så kommer det til å være kvinne mot kvinne inni der, og høy mot lav inni der, mens lønnsfesten fortsetter ut i deler av industrien og så videre. Så jeg tror det at man burde finne en politisk allianse mellom LO og Unio for å løfte offentlig sektor. Man må ha en annen omfordelende skattepolitikk. Man må dra inn noe av profitten og kjøpekraften i privat sektor og omfordele til fellestjenestene hvis man vil styrke dem fra topp til bunn. Og den alliansen finnes ikke så lenge det eneste Unio får fra LO-toppen er at frontfagsmodellen er hellig. Far forsyner seg først, altså industrien, og så kan mor komme etterpå og se om det er noe til ungene. Og den tvangstrøya der skaper politiske problemer nå, fordi at man kommer i en kjempestreik i staten der Høyre begynner å kunne røre bort de store rødgrønne velgermasser på grunn av den konflikten her, der ikke LO og Unio har klart å bygge noen allianser for sektoren. Det tror jeg er det politiske problemet.
Jeg er enig i det, og så tror jeg men jeg vet ikke om det, eller jeg er ganske sikker på at jeg mener at det ikke betyr at man må avskaffe hele frontfagsmodellen. Fordi at den har fortsatt nyttige funksjoner. Ja, men
det kan praktiseres.
Ja, men det er akkurat det. Og bare i Danmark, den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark, har jo gått inn for en likelønnspott som er bevilget over statsbudsjettet for å øke spesielt sykepleiernes lønninger. Og det er mulig å se for seg ulike former for sånne løsninger som der man kan prøve å få gjort noe. Og så tror jeg du har et veldig riktig poeng med skatt, da, for det går jo an å stoppe de kommersielles evne til å drive lønnskonkurranse på andre måter også. Ja. Blant annet å skattlegge folk som har millionlønn mer, sånn at det ikke blir så sinnsvagt lønnsomt å tjene 1,5 million kontra å tjene 800 000 eller 900 000. Og tilsvarende, hvis du ser på konkrete sektorer som helse, så er jo det at vi har organisert oss dårlig når vi tillater framveksten av de kommersielle helsetilbudene som kan tilby folk millionlønn og lokke kirurger og så videre og så videre. Så det går an å stramme inn litt på tingene der også, altså.
Ja, og jo før heller, vi nærmer oss slutten her, og vi skal få høre fra deg til slutten, Natalia, også hva du tenker om utfallet av konflikten, men det spurte også Unios forhandlingssjef Clemet Rønning Aaby om hvordan tror du det her går, og vi skal høre hva han sa til det.
Så det er veldig enkelt for staten å løse, det er å videreføre de to avtalene og sette ned et utvalg som utreder akkurat det som er, altså gjør dette at det blir større forskjeller på samme arbeidsplass, blir det noe annerledes enn det det har vært før? Er det veldig avvikende fra Spekter som har 750 tariffavtaler, som klarer å holde et ganske godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen i virkeligheten? Jeg tror ikke det. Så streiken kan løses i morgen, med at vi viderefører de to avtalene, vi setter ned en utredning, og så ser på de utfordringene staten får overfor de neste 10-20-30 årene. Det hadde vært det smarte å gjøre hvis det var noe voksne i rommet.
Ja, det sier også Clemet Rønning Aaby. Man må utrede det som staten egentlig har gått til kamp for her. Man må sette ned et utvalg og finne ut av hva to avtaler fører til, og ikke bare tvinge akademikerne og Unio over på én felles avtale i staten. Det kan løses i morgen, hevder Unio. Hva tenker du, Natalia?
Jeg tenker at det at regjeringen, altså oppgjøret i statlig sektor er politisk. Dette er jo regjeringen er arbeidsgiver for oss, og at regjeringen ønsker seg en tariffavtale innenfor samme områder og er ansvarlig for å ha en lønnspolitikk for ansatte i staten, det tenker jeg er en selvfølge. Og så er det jo liksom, jeg vet ikke utfallet av den streiken her. Vi ønsket oss en tariffavtale. Vi har LO Stat straks seg så langt at vi har endt opp med å si at, eller i hvert fall anbefalt NTL sine medlemmer å stemme nei.
Fordi at det er 75% lokal lønnsdannelse, ja, i Oppland, og dere vil ha mer sentral lønnsdannelse.
Vi mener at den økonomiske resultatet som vi har nå, og også at vi har mistet veldig mange kollektive elementer, da, eller muligheter til å kunne for eksempel gi likelønnstillegg, er borte nå. Akademikerne og Unio er nå ute i en streik mot en avtale som ser ut nesten helt lik ut som den avtalen de har hatt til nå. Det eneste problemet de har er at det er noen som skal få 3000 kroner i lønnstillegg i år. Det er så vanskelig for dem å akseptere at de må forhandle i samme rom for oss som oss, at de må gå ut og streike for det.
Og helt til slutt, Mimir, hva tenker du kort om partipolitikken i det her? Kommer det til å slå inn i konkurransen mellom partiene, sånn som Høyre driver å røre i saken nå?
Det er mulig at det går an for Høyre og kanskje Venstre, da, så er det å vinne noen velgere i disse akademikerskiktene og sånn. Men, og du ser jo, de er mega ivre, det er jo ren parodi, altså de har aldri noensinne vært ute og støttet en streik i offentlig sektor noensinne før, men nå er det liksom Henrik Asheim, Anna Moleberg, alle de, Sveinung Rotevatn, når jeg hørte Sveinung Rotevatn, han sa på Dagsnytt 18, det var sikkert bare en forsnakkelse, men han sa sånn, han ville minne om at dette var viktige folk det var snakk om, byråkrater som regner på ting i departementene, mens nå barnehageansatte streiker, da er det aldri viktige folk når bussjåførene streiker, så gjør det. Men det jeg vel tror er at det er jo fortsatt et stykke til valget da, og de velgerne her, også akademikernes velgere, mange av de skifter vel kanskje ikke parti på grunn av dette her. Så jeg vet ikke hvor sånn nederlagsdømt dette blir for rødgrønn side. Jeg tror det er et større problem, det du har snakket om også, hvis det blir en langvarig splittelse mellom LO og Unio, som gjør det vanskelig for de å dra i samme retning. Det tror jeg er mer problematisk for rødgrønn side på sikt.
Da gjenstår det bare å minne om at nå på søndag så er det Mimir og Marstad live på Rockefeller i den nominelle hovedstaden Oslo med Harald Øya. Vi skal bedrive hjernevask av publikum der. Det er fortsatt kanskje 50-60 billetter igjen, så hvis du kjapper deg på ticketmaster.no så får du billett til søndag kveld. Det blir full fyr det i Storstua Rockefeller. Vi ses der. Tusen takk for ukas episode, Mimir Kristiansson selvsagt, men ikke minst ukas hedersgjest Natalia Sobilaga.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.
Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea, vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom.